Un visita al playa. Finalmente l'estate ha venite. Le sol brilla de un cielo blau clar. Il ha absolutamente nulle nubes. Le aves canta e le playas comencia a ser popolate de novo, mesmo si le mar forza non ancora è si calide che un desira bagnar in illo. Nostre tres amicos ha locate biciclos e ille se approxima al playa che es al fin del strata, ubi illes bicicla.
Reguarda, ecce finalmente le playa, on pote vider le undas.
Plustosto on pote vider le spuma del undas. Io va dicer, mesmo si il non ha multe spuna, proche il non face multe vento.
Como io gaude a toccar le sablo fin, forsan io mesmo va bagnar.
Non crede tu che le temperature es troppo basse? Tu non es un viking.
Che non sviderà, io non promette bagnar in le mar, ma io certo va toccar le acqua per mi digitos de pede.
Isto es le prime tour al plagia iste anno, como nos es felice che le tempore ha devenite si belle, durante le nostre vacanze.
Nos pote parcar le biciclos sì, in un spazio dedicato a biciclos. Isto es buon servizio.
Ma a memora serrar le biciclos, mesmo si io es sicur che isto es un loco molto quiete, io non amerea deber ir a pede retro all'hotel, si alcuno apprendite mi biciclo.
Presta attenzion alle belle flores là, quando vos parca.
E memora vostre toalias de bagno ab le porta bagages.
Illes parca, e poc metros plus tarde illes pone le pedes in le tepide sablo blanc e fin.
Ah, qual placer sentir le sablo inter le digitos de pede. Assi es un verdi e stile. Calor, sablo, el mar, una excelente combinación.
Si nos pasa de juvenes là, il sembra haber spazio pro nos presso le familia con le due infantes.
Excelente. Io extende mi toalia de bagno, sì. Si ulle de vos a sede, io ha portate bottiglias con acqua mineral.
E io ha un pacco de biscuites e alcun pomos, si vos ha fame.
Superbe, che nos prepara nostro loco sì. Plassi alle sacos ad orso in angulos, assi che le vento non leva le toalias de bagno e pulsa nostre cosas a in le sablo.
Oh sì, io non essera bon aver sablo in me, lettore e libros. Io es sicur.
Pote tu usarlo in iste sol directe? E si possibile vider le cosa sul schermo?
Sì. Isto es lo que es si pratic. Le schermo non reflecte le lumine, e assi le texto es sempre clar e distinte. Io pote legger sin problemas, mesmo si le sol va directamente in le schermo. E allora le grande avantage es chi io non debbe portar kilos de libros. Iste parve lettor de libros pote contener quasi 2000 e libros, io crede.
Nos non remane tanto longi al plagia. Tu non habera tempore pro leger los omnes.
Io va ir e moliar mi digitos de pede in le mar. Esche alcuno veni con me?
Sì, io va assaiar anche. Como io diceva, io forse va a bagnar, si le acqua non è troppo frigide.
Io va remaner si in le sole devenir brun. Io comprava un nove bikini.
E illo non tolera devenir moliate? Forse illo se contrahe e deveni ancora minor.
Molto amusante. Io es satisfacite con mi bikini come illo es.
Veni ora, Paolo, al mar.
Petro e Paolo va al bordo dell'acqua quando un'onda plus grande subito appare e rola verso illes. Illes non succede fuggire in tempore, dunque illes es moliate usqua al stomaco.
Che occurreva? Io non aveva vidite iste onda.
io anche non subito io aveva vento, ma io già assite in le mar con le meditate del mio corpore. Dunque io pote egualmente ben gettarmi totalmente in le mar.
Tu es un viking, Petro. Le acqua non es calide, mesmo si le mar non es profunde si proxime al plagia. Le solo ovviamente non ancora calefacitelo.
Non importa, io salta in le mar, ma io probabilmente non rimanerà longamente in le acqua.
Petro se getta in le acqua, nata un pochissimo, e ritorna al plagia molto tosto.
Isto esseva frigide, ma fresca.
Io es impressionate. Che nos retorna Anna? Nos pota anche haber besogne d'un poco de sol e de venir brun.
O minus blanc.
Petro, tu esseva fantastico. Io videva che tu bagnava. Como esseva la temperatura?
Assatis frigide, ma io a bagnate pro le prime vise durante este anno.
Tu es un eroe. Io ha riguardato vos, ma io anche videva come le tres infantes là, con le loro parentes, ha construite castellos de sablo.
Io los videva ben, quando nos retornava a te. De facto, illos non es castellos de sablo. Illes construe figuras de sablo. E illos es impressionante.
Che nos va a providerlos? Nos pote lasar nostre cose sì. Sin risco.
Wow, illos es impressionante. Come pote on costruir tal figuras in le sablo?
Quando misce le sablo con un poco de acqua, illo deveni un material molto apte pro construir.
Vide le tortuga là. Illo se bagna in le sol con superbe infantes. Fantastico.
E ecce un coclea con superbe. Illes es ver maestros iste familia.
Quai, quai, quai.
Che occorre, Paolo? Ha tu calcato sul un bel coclea?
No, ancora peggior. Io ha giusto discoperite che io aveva ponite alcun cioccolate in le tasche del pantalone scurte. E ora illos es fluide.
Ha, ha, ha.